Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca satu risalah yang berjudul Fusulun fi Siyam wa Tarawih wa Zakah. Sejumlah fasal terkait puasa, salat tarawih dan zakat. Karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima amma ba'd. Fabi munasabah, maka berkaitan dengan hulul tibanya bulan Ramadan yang penuh berkah. Fa inna nuqaddim, maka kami suguhkan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin sejumlah fasal berikut seiring memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah jadikan amal kami ini ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariatnya, nafi'an li khalqihi, bermanfaat untuk hamba-hambanya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha dermawan lagi zat yang maha pemurah. Ada 8 fasal yang ada dalam risalah ini. Al-faslu al-alwal, fasal yang pertama tentang hukum puasa. Puasa Ramadan adalah faridatun, satu kewajiban berdasarkan dalil kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama seperti kutiba telah diwajibkan alladzina min qablikum, pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum, supaya kalian tattaqun, bertakwa. Dan puasa itu adalah ayyamam ma'dudatin, beberapa hari yang bisa dihitung. Maka siapa saja di antara kalian maridon, sakit, au ala safarin, atau bepergian, fa'iddatun, maka beberapa lalu tidak berpuasa, fa'iddatun, maka diganti dengan bilangan yang sama, min ayyam min ukhar, di hari-hari yang lain. Wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa boleh tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah tebusan berupa makanan untuk seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, dan barang siapa yang sukarela untuk melakukan kebaikan memberikan fidyah yang besarannya lebih besar, kadarnya lebih besar dari yang minimal, dari yang wajib, fahuwa khairullah, maka itu satu hal yang lebih baik. Namun, wa antasumu, memilih untuk berpuasa, khairul lakum, itu yang lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Al-Baqarah 184 ini berlaku saat di awal-awal syariat puasa. Ketika itu puasa itu wajib memilih, wajib namun boleh memilih. Dalam bahasa usul fikih disebut wajib mukhayyar, wajib namun boleh memilih antara boleh berpuasa, boleh pula membayar fidyah. Maka ketika itu berlakulah dan berpuasa itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Kemudian di Al-Baqarah 185, puasa itu menjadi wajib muayyan, tidak boleh tidak harus puasa. Ya, tidak ada lagi pilihan boleh puasa, boleh tidak puasa dengan mengganti fidyah. Syahr Ramadana, bulan Ramadan, alladzi unzila fil Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan dalil untuk petunjuk tersebut. Maka inilah istimewanya Al-Quran yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka kalau umumnya yang lain, dalil untuk satu perkara itu di luar perkara tersebut. Bukti kebenaran satu hal adalah sesuatu di luar hal tersebut. Bukti kalau si A ini pencuri adalah saksi yang itu bukan si A. Namun Al-Quran adalah petunjuk, dan bukti kalau dia petunjuk itu Al-Quran itu sendiri. Wa bayyinatin minal huda. Dan dia adalah bukti kalau Al-Quran itu adalah petunjuk. Dia tidak membuktikan, tidak memerlukan bukti di luar Al-Quran. Wal furqan, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka siapa yang syahida minkum, berkaitan dengan makna syahida dalam ayat ini terdapat dua pendapat ahli tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan syahida di sini, syahid di sini lawan dari ghaib. Ghaib artinya musafir. Sehingga syahid artinya muqim. Faman syahida, maka siapa yang mungkim minkum di antara kalian asyahra, selama bulan itu. Selama bulan itu, siapa yang mukim di antara kalian asyahra pada bulan itu. Maka asyahranya itu menjadi apa? Maf'ul fihi. Falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Terjemah yang lain atau pendapat ahli tafsir yang kedua, syahida di sini maknanya menyaksikan. Siapa di antara kalian yang menyaksikan kedatangan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ini yang jadi dalil yang mengubah status puasa dari wajib mukhayyar menjadi wajib muayyan. Dari faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka ketika terjadi perubahan hukum, maka kalau di ayat 184 itu ada famangkana minkum maridan dan seterusnya, maka ketika terjadi nasakh, maka boleh jadi ada orang yang beranggapan itu juga mansukh. Faman syahida famangkana minkum maridan au ala safarin, dikira juga ikut mansukh. Sebagaimana mansukhnya wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka boleh jadi ada yang beranggapan famangkana minkum maridan au ala safarin juga mansukh. Maka kemudian diulangi di 185 untuk daf'u iltibas, supaya orang tidak, atau daf'ul iham, supaya orang tidak salah sangka. Maka dikatakan famangkana maridan, maka siapa yang sakit atau sedang bepergian lalu tidak berpuasa, fa'iddatun, maka diganti di hari-hari yang lain dengan bilangan yang sama, min ayyam min ukhar, di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Walitukmulu iddata, dan supaya kalian menyelesaikan bilangan Ramadan. Walitukabbirullaha, dan hendaknya kalian memahabesarkan Allah. Ala mahadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya Islam dibangun di atas lima hal. Syahadati alla ilaha illallah, ada dua qiraah, ada dua cara baca. Boleh dibaca syahadati alla ilaha illallah, badalnya khamsin. Boleh juga dibaca syahadatu alla ilaha illallah menjadi khobar dengan membuang mubtada. Bunya al-islamu ala khamsin wa huwa syahadatu an la ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji ke al-bait, ke rumah itu, yaitu ke Ka'bah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat yang hanya ada pada Muslim tanpa Bukhari, wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Apa bedanya? Kalau di riwayat muttafaqun alaihi, haji dulu baru Ramadan. Kalau di riwayat Muslim saja, haji yang terakhir dan sebelumnya adalah shaumi Ramadan. Dan kaum muslimin sepakat akan kewajiban puasa Ramadan. Maka siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia adalah murtad kafir. Siapa yang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib untuk saya minimal, karena saya sudah wali, tidak lagi terikat dengan kewajiban puasa dan yang lain, maka dia murtad kafir. Yustatabu diminta untuk bertobat. Karena dia murtad dan kafir dalam masalah semacam ini, maka tidak didakwai, namun yustatab diminta untuk bertobat. Jika tobat, maka itulah yang diharapkan. Jika bertobat dan mengakui kewajiban Ramadan, puasa Ramadan, fadzaka, maka itulah yang diharapkan. Wa illa, jika tidak, maka dalam hukum Islam kutila, dia diberi hukuman mati, dan itu kafiran dengan status mati sebagai orang yang kafir. Puasa Ramadan furidha, diwajibkan, fi sanati tsaniyah, di tahun kedua dari hijrah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan sebanyak 9 Ramadan. Dan puasa Ramadan itu wajib atas setiap muslim. Orang kafir tidak wajib berpuasa, meskipun mereka mendapatkan tambahan siksaan di akhirat karena tidak puasa. Balighin, wajib atas orang yang baligh. Kalau anak kecil tidak wajib puasa, meskipun dianjurkan untuk dilatih untuk berpuasa. Aqilin, berakal, tidak gila. Orang gila tidak wajib puasa. Fala yajibu shaumu 'alal kafir, maka tidak wajib puasa atas orang kafir. Wala yuqbalu minhu, dan tidaklah diterima puasa dari orang kafir. Seandainya ada orang kafir yang nekat puasa, puasanya tidak diterima dan tidak sah, hatta yuslima, kecuali jika dia telah masuk Islam. Demikian juga puasa tidaklah wajib 'alal shaghir, untuk anak kecil, kecuali setelah dia baligh. Wa yasulu bulughuhu, dan terwujudnya baligh itu dengan beberapa tanda. Yang pertama, genap 15 tahun. Tanda yang kedua, nabatu anatihi, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Kemudian yang ketiga, munculnya atau keluarnya air mani minhu, darinya, bil ihtilam, karena mimpi dalam tanda kutip atau lainnya. Watazidul unsa, dan perempuan punya tanda tambahan yang tidak ada pada laki-laki, bil haidi, dengan keluarnya darah haid. Maka jika anak kecil mengalami salah satu dari hal-hal di atas, faqad balagha, maka dia telah baligh. Ya, meskipun anak kecil tidaklah wajib berpuasa, akan tapi anak kecil yukmar, perlu diperintah, disuruh untuk berpuasa dengan syarat idza ataqa, jika dia mampu. Syarat yang kedua, bila dararin alaihi, tanpa ada bahaya, tanpa ada madarat baginya. Tujuannya apa? Liyatadahu, supaya dia terbiasa untuk berpuasa. Wa ya'lafahu, dan terbiasa untuk berpuasa. Dalam rangka latihan, dalam rangka pembiasaan, supaya setelah baligh dia akan ringan dan mudah untuk berpuasa. Demikian juga puasa tidaklah wajib atas faqidil aqli, orang yang hilang akalnya karena gila atau terjadi perubahan otaknya. Apa ini maksudnya? Otaknya berubah, konslet atau ya, au nahwihi atau semacam itu. Atau taghayyuri dimar, di sini maksudnya adalah pikun. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fa idza kana al insan, maka jika seorang itu kabiron, tua renta, maka jika orang itu tua renta sehingga dia yahdi, kalau bahasa Jawanya itu deleming, Mbak ya, bahasa Indonesianya Mbak, ngomong sendiri ndak karuan karena pikunnya. Maka sebagian orang yang tua sampai ngomong sendiri. Yahdi, saya kata hadayan, hadayan itu ikuan, mengikau. Walayumayis, dan tidak memiliki tamyis, maka tidak wajib puasa, tidak pula wajib bayar fidyah, wala it'am. Karena dia statusnya seperti orang gila, rusak akalnya. Maka orang gila tidak wajib puasa, tidak pula ada kewajiban bayar fidyah. Maka orang yang tua renta, yang pikun, hilang sudah kesadarannya, itu sama statusnya. Tidak wajib puasa, tidak pula mendapatkan kewajiban untuk membayar fidyah. Maka tidak, maka anak cucunya tidak perlu sedih. Oh, ini simbah ini tidak puasa, tidak mau puasa. Ini itu tidak perlu sedih demikian. Karena memang tidak wajib berpuasa, jadi tidak perlu disedihkan. Kemudian fasal yang kedua tentang hikmah, hikam jamak dari hikmah, hikmah-hikmah puasa dan manfaatnya. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakim. Dan Al-Hakim maknanya adalah orang yang atau sesuatu yang bersifat dengan hikmah. Hikmah artinya itqanul umur, melakukan segala sesuatu secara sempurna dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan konsekuensi dari nama Allah ini Al-Hakim, semua yang Allah ciptakan atau semua aturan yang Allah tetapkan, fawa li hikmatin balighatin, itu mengandung hikmah yang luar biasa. Yang hikmah ini diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Dan puasa yang Allah syariatkan dan Allah wajibkan atas hamba-hambanya memiliki hikamun, sejumlah hikmah yang luar biasa dan manfaat yang banyak. Di antara hikmah puasa, dia adalah ibadah yang seorang hamba itu mendekatkan diri dengannya kepada Tuhannya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sesuatu yang disukai, yang majbul ala mahabbatiha, yang dia memiliki fitrah, dari kata-kata jibiliyah, dia memiliki fitrah untuk mencintainya. Maka manusia punya fitrah untuk mencintai dan suka dengan makan, minum, dan hubungan biologis. Dia tinggalkan itu semua untuk mendapatkan ridha Rabbnya dan supaya dia beruntung mendapatkan darul karomah, surga Allah Subhanahu wa taala. Fayatabayan, maka jelaslah dengan berpuasa bahasanya seorang hamba itu lebih memilih Allah, lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya seorang hamba itu lebih mengutamakan hal yang dicintai oleh Tuhannya daripada yang dia cintai sendiri. Dia lebih mengutamakan kampung akhirat daripada dunianya. Kemudian yang kedua di antara hikmah puasa adalah sebab menuju takwa. Jika orang yang berpuasa itu menunaikan kewajiban puasa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka orang yang berpuasa diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan takwa sebagaimana kita ketahui adalah imtisalu amrihi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan inilah maksud terbesar dari puasa. Bukanlah maksud dari puasa penyiksaan diri. Bukanlah maksud dari puasa ta'dzibus shaim. Allah ingin menyiksa orang yang berpuasa dengan dia meninggalkan makan, minum dan hubungan biologis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram, wal jahla, dan perbuatan kebodohan, hal-hal yang tidak manfaat, maka Allah tidaklah membutuhkan puasanya yang hanya berupa meninggalkan makanan dan minuman. Diriatkan oleh Bukhari. Yang dimaksud dengan qaula zur, perkataan yang haram, perkataan yang terlarang, adalah setiap yang haram. Setiap perkataan yang haram berupa dusta, ghibah, mencaci, dan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Wal amal bizur, dan yang dimaksud al amal bizur ada sama al amal bi kulli fi'lin, melakukan segala perbuatan yang haram berupa menyakiti orang lain, berkhianatin dengan mengkhianatinya, menipunya, memukul badannya, mengambil hartanya, dan yang lainnya. Dan termasuk dalam perbuatan yang haram mendengarkan hal-hal yang haram untuk didengarkan. Contohnya adalah nyanyian yang haram, ma'azib alat musik. Ma'azib itu kalau dalam bahasa ulama fikih terdahulu disebut dengan alatul lahwi, alat-alat yang melalaikan. Kemudian di hadis tadi, dan Allah tidak wal jahla, jahla sama dengan safah, sama dengan mujanabatu rusydi fil qawli wal amal. Yang namanya syafah adalah tidak sesuai dengan tindakan yang manfaat berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Syafah adalah segala ucapan dan perbuatan yang tidak manfaat. Karena orang yang rasyid adalah orang yang hanya melakukan hal-hal yang manfaat. Teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya, loncat-loncat yang tidak ada faedahnya, ini safah. Maka jika seorang yang berpuasa itu berjalan mengikuti konsekuensi dari ayat ini dan hadis di atas, maka puasa itu bisa menjadi pendidikan untuk dirinya dan pendidikan untuk akhlaknya, dan akan memperbaiki perilakunya. Dan tidaklah berlalu bulan Ramadan kecuali dia telah terpengaruh dengan pengaruh yang luar biasa dari kegiatan puasa Ramadan, yaitu akan nampak pada dirinya akhlak dan perilakunya. Kemudian yang ketiga di antara hikmah puasa adalah orang yang kaya mengetahui betapa berharganya nikmat Allah pada dirinya dengan kekayaannya, di mana Allah Ta'ala telah memudahkan untuknya mendapatkan semua yang dia inginkan berupa makanan dan minuman dan hubungan biologis yang Allah bolehkan secara syariat. Dan Allah telah mudahkan baginya secara realita. Oleh karena itu, karena menghayati puasa, maka diharapkan orang yang berpuasa itu orang yang kaya, yang berpuasa bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Dan ingat dengan saudara yang miskin yang tidak diberi kemudahan untuk mendapatkan itu semua. Akhirnya diharapkan fayajudu bisodakoh, dia pun kemudian dermawan berbuat baik kepada saudara yang miskin dengan bersedekah dan berbuat baik kepadanya. Kemudian di antara hikmah yang puasa adalah at-tamarun, berlatih ala dhabti nafsi, untuk mengontrol diri. Wa saytarah alaiha, dan mengontrol diri sendiri. Dia mengontrol diri sendiri, tidak semua keinginannya diperturutkan. Hatta yatamakkan min qiyadatiha, sehingga dia memungkinkan baginya untuk memimpin dirinya sendiri. Lima fihi khairuha, kemudian memimpinnya untuk menuju kebaikan dirinya dan kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat. Wa yabta'id an ayyakuna, dan dia pun menjauh sehingga tidak menjadi menjauh dari status menjadi manusia yang bahimi, manusia yang kelakuannya seperti binatang. La yatamakkan min man'i nafsi. Siapa itu manusia yang bahimi? Manusia yang kelakuannya seperti binatang, itulah tipe manusia yang tidak punya kemampuan untuk mencegah dirinya sendiri untuk larut dalam kenikmatan dan syahwatnya. Ya, manusia yang tidak punya kemampuan untuk mengontrol dirinya, manusia yang menuruti semua hasrat dan keinginannya, itu beliau sebut dengan sebutan insanun bahimi, manusia yang bersifat seperti sifat binatang. Dia tidak mampu mencegah dirinya, mengontrol dirinya. Ya, dia turuti semua keinginannya dan dia tidak bisa mencegah dan mengontrolnya untuk menuju lima fihi maslahatuha, untuk mewujudkan hal-hal yang maslahat bagi kehidupannya. Maka di antara hikmah pokok dari puasa adalah adalah berlatih untuk punya kemampuan mengontrol diri. Pengen makan, namun karena ini tidak boleh, maka tidak dituruti. Pengen minum sebenarnya tidak boleh, karena ini tidak boleh oleh syariat, tidak dituruti. Kenapa? Karena mau diajak menuju hal yang lebih maslahat, lebih manfaat. Kemudian di antara hikmah puasa adalah mayasul, apa yang terwujud berupa manfaat kesehatan. An-natijah, yang merupakan dampak dari mempersedikit makan dan karena memberikan istirahat kepada jihaz al-hadmi, saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu diberi istirahat fatratan muayyanatan, dalam jangka waktu tertentu. Demikian juga watarasub, dan larutnya dan hilangnya ba'dul fadulat, sebagian sisa-sisa dari pencernaan atau sisa-sisa badan, warutubat dan berbagai macam cairan-cairan yang berbahaya di badan dan yang lainnya. Kemudian fasal yang ketiga tentang hukum puasa orang yang sakit dan orang yang bepergian. Allah Ta'ala berfirman, siapa saja di antara kalian yang sakit atau bepergian lalu tidak berpuasa, maka diganti fa'idatun dengan bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wal marid ala qismaini, dan orang sakit berkaitan dengan puasa itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang sakitnya itu laziman selalu menyertainya. Penyakitnya itu selalu menyertainya, mustamiron terus menerus. Tidak diharapkan hilangnya penyakit tersebut. Bisa dikatakan putus harapan untuk hilangnya penyakit tersebut. Kasyaraton, semacam kanker, yang karena demikian karena kankernya demikian menyusahkan, sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka orang ini la yalzamuhu as-saumu, tidak wajib berpuasa. Karena dia tidak memiliki kondisi yang diharapkan dalam kondisi tersebut untuk mampu berpuasa. Sebagai gantinya, karena dia tidak wajib berpuasa, maka ita'am, membayar fidyah. Ya, dia sebagai ganti puasanya. Kulla yaumin miskina. Setiap harinya dia wajib memberi makan seorang miskin. Cara membayar fidyah, yang pertama, imma boleh jadi dia kumpulkan sejumlah orang miskin sebanyak bilangan hari-hari yang dia tinggalkan. lalu dia kasih makan dengan sekali makan. Boleh jadi makanan tersebut adalah asya', makan siang, atau asya', makan malam, atau ghoda, atau makan siang. Sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang dilakukan dan dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua. Kemudian cara yang kedua, wa imma ayyufariqu ta'aman, boleh jadi dia bagikan makanan kepada sejumlah orang miskin bi adatil ayyam, sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan. Likuli miskinin, beliau katakan di sini setiap orang miskin itu diberi rubu' sa'in nabawi, seperempat sa' nabawi. Aumaya zinu, atau setimbang dengan nisfu kilo, setengah kilo ditambah 10 gram dari bur atau gandum yang bagus. Wayasun, dan bagus alias dianjurkan dan tidak wajib, kalau dia tambahkan bersama makanan tadi lauknya, min lahmin, berupa daging, autuhnin, atau minyak, ya, karena kalau di sana minyak apa minyak zait, sejumlah minyak itu jadikan lauk. Wa mislu dzalika, dan semisal orang yang sakit yang menaun, yang terus menerus sakit, adalah al-kabir al-ajiz, orang tua yang betul-betul sudah tidak mampu untuk berpuasa. Fayuta'im, maka dia membayar fidyah, memberi makanan setiap hari yang dia tinggalkan miskinan, seorang miskin. Maka ini orang yang sakit jenis yang pertama, yang sakitnya itu terus menerus menyertainya dalam kondisi sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa. Tadi dicontohkan dengan kanker, namun tidak semua kanker bikin tidak mampu puasa, kan? Ya Panji ya. Kalau mungkin sudah stadium berapa yang mungkin sudah stadium 4 yang sudah kemudian lemas, sudah ini tidak bisa apa-apa. Nah, ya, namun kalau mungkin stadium 1 ya, masih mampu untuk berpuasa. Oleh karena itu yang dimaksud dengan syaraton kanker di sini adalah kanker yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu untuk berpuasa. Dan harapan untuk sembuh itu tidak ada. Ya, kanker, ya, apalagi stadium 4, itu sudah tinggal harapan mati saja. Ya. Harapan sembuhnya sudah bisa dipastikan tidak ada. Maka tidak punya kewajiban untuk berpuasa, diganti dengan kewajiban untuk membayar fidyah atau it'am dalam bentuk memberi makan. Bukan memberi uang, namun memberi makan. Setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Nah caranya, ya, maka caranya ada dua pilihan. Boleh jadi dengan mengumpulkan orang. Akhir Ramadan atau setelah Syawal, kemarin tinggalkan puasa selama 30 hari. Maka ngundang 30 orang miskin, dikumpulkan, dikasih makan kenyang. Cukup sekali makan, bukan tiga kali, cukup satu kali. Tadi disampaikan boleh jadi asya, makan malam, atau ghoda, makan siang. Tidak disebutkan makan pagi, karena kalau orang Arab makan paginya ya cuma makan buah atau ya roti sedikit, cuma sekedar pengganjal perut. Jadi enggak makan sungguhan. Maka tidak disebutkan futur, sarapan pagi. Yang disebutkan ghoda, makan siang, sama makan malam. Karena yang makan yang betul-betul makan. Cara yang kedua adalah bahan makanan. Kalau tadi berarti makanan yang sudah siap santap. Cara yang kedua adalah dalam bentuk bahan makanan. Didistribusikan kepada orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan. Dan di sini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di sini besarannya adalah 1/4 sha'. Berarti 1/4 zakatul fitri. 1/4 zakatul fitri. Kalau di ukuran di tempat kita 2,5 kilo, ya, maka setengahnya berarti 1/4. Ya, maka berarti setengahnya lagi. Setengah kilo lebih sedikit. Ini pendapat yang beliau ambil dan beliau pilih di sini. Nah, ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya ukuran fidyah adalah setengah sok. Adalah setengah sok. Kalau temi yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di sini, dan ini yang juga ini 1/4 sok. Dan ini madhab Syafi'iyah. Oleh karena itu banyak kiai-kiai di tempat kita bilang fidyah itu 6 on. 1/4 1/4 sok. Namun di tempat yang lain Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Di Sarah Mumti, kalau di Sarah Mumti beliau masalah ukuran fidyah kembali kepada urf. Sekali makan yang mengenyangkan itu berapa? Nah itu ukuran fidyahnya. Maka tadi disampaikan kurang lebih 1/2 kilo lebih sedikit. Yang wajib kalau mau pakai yang wajib adalah bahan makanan pokok. Itu yang wajib. Kemudian beliau sampaikan satu hal yang bagus jika ditambahi lauk atau tambahi duit untuk beli lauk. Kemudian atsani, orang yang sakit jenis yang kedua, mangkana maradu tarian, orang yang sakitnya itu tarian muncul baru, sebelumnya dia tidak sakit kemudian sakit. Dan itu ghairu mai'usin, dan dia belum putus asa dari hilangnya sakitnya. Artinya masih ada harapan sembuh. Dulu sehat dan sakit, kemudian ada harapan untuk sembuh. Kalhuma, semacam demam, tentu yang dimaksudkan adalah demam yang tinggi, demam yang hebat, yang tidak mampu untuk berpuasa. Adapun cuma anget-anget badan sedikit, ya masih kuat untuk puasa, ya puasa. Dan semisal itu, maka dirinci dengan 3 rincian. Yang pertama adalah la yasyuku alaihi saum. Tidaklah repot baginya untuk berpuasa, wala yaduru, tidak pula bahaya. Wajib baginya berpuasa karena itu bukan udzur baginya. Misalnya demam yang ringan atau pusing yang sedikit. Ada pusing hebat, ya, tentu ada pusing sedikit. Ya, sakit gigi yang tidak begitu parah, ya, maka itu bukan uzur untuk meninggalkan puasa. Kemudian yang kedua, merepotkan baginya untuk berpuasa. Menyulitkan, merepotkan, namun la yaduruhu. Namun tidak sampai berbahaya, namun tidak membahayakannya. Makruh baginya berpuasa. Kenapa makruh? Karena dia udul meninggalkan keringanan yang Allah berikan, mal isqaq ala nafsihi, padahal itu merepotkan dirinya sendiri, menyusahkan dirinya sendiri. Maka puasa untuknya makruh. Dianjurkan dia untuk tidak berpuasa dalam rangka mengambil kemudahan dan ruhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ketiga, jika dia berpuasa maka itu membahayakan dirinya. Dia bisa mati kalau berpuasa, misalnya ekstrim, contoh ekstrimnya demikian. Maka haram baginya berpuasa. Lima fihi, karena dengan berpuasa berarti mendatangkan bahaya atas dirinya sendiri. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri. Janganlah kalian bunuh diri. Maka orang yang jika puasa dia mati, dan nekat puasa, maka dia bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat penyayang pada kalian. Demikian juga firman Allah di surat Al-Baqarah, wala tulku biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian masukkan dirimu dalam kebinasaan. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara. Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, sengaja ataupun tidak sengaja. Dikatakan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Di catatan kaki dikatakan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Mustadraknya Al-Hakim, dinilai oleh Al-Hakim menurut kriteria Muslim, didiamkan dan disetujui oleh Dzahabi. An-Nawawi mengatakan, di atas walau turukun, dan hadis ini memiliki banyak jalur, yukawi ba'duha ba'da, yang satu menguatkan yang lain. Wa yu'raf, dan diketahui bahaya puasa bagi orang yang sakit itu dengan beberapa cara. Cara yang pertama, ima bi'ihsasihi, boleh jadi dengan rasa dia, bidharar binafsihi, akan adanya bahaya pada dirinya sendiri. Maka cara yang pertama adalah perasaan dia. Dia kemudian merasa yakin atau ghulabatul dzon, kalau saya nekat berpuasa, saya pingsan. Jika saya kemudian nekat untuk berpuasa, maka saya tidak akan sembuh-sembuh. Berdasarkan pengalamannya dan pengetahuannya tentang badannya dan dirinya. Yang kedua, imma bikhobarin tabibin, berdasarkan berita yang disampaikan oleh dokter yang terpercaya. Ini dua jenis orang yang ini tiga rincian orang yang sakit dengan kondisi yang kedua. Sakit namun ada harapan untuk sembuh. Wa mata aftaral maridu, dan jika orang yang sakit itu berbuka fi hadzal qismi, dan dia adalah termasuk orang sakit jenis yang kedua ini, fa innahu yaqdi, maka dia mengqadha sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan, idza ufiya, jika telah sehat. Jika dia meninggal dunia sebelum sehat, saqata anhu, gugur darinya kewajiban qadha, gugur darinya liqadha il marid, kewajiban qadha puasa karena sakit. Lianna fardau, karena kewajiban dia adalah berpuasa sebanyak hari-hari berpuasa, iddatan min ayamin ukhar, di jumlah yang sama di hari-hari yang lain, dan dia belum berjumpa dengan ayamin ukhar tadi. Dia belum bertemu dengan ayamin ukhar tadi. Maka tidak ada kewajiban qadha atas dirinya, sehingga tidak ada kewajiban fidyah ataupun qadha atas keluarganya. Maka jika orang itu sakit sebelum sehat meninggal dunia, keluarganya tidak perlu mengqadha. Misalnya ada orang yang sakit selama Ramadan, dia sakit awal Sawal, lebaran pun dia sakit, tengah bulan Sawal meninggal dunia, maka si sakit ini tidak punya kewajiban qadha. Kenapa? Karena dia belum bertemu dengan ayamun ukhar, hari-hari yang lain. Kalau dia tidak punya kewajiban qadha, maka keluarganya juga tidak punya kewajiban untuk mengqadhanya, demikian juga tidak punya kewajiban untuk membayarkan fidyah untuknya. Kemudian musafir, musafir ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang berniat dengan safarnya untuk ngakali agama, tahayul alal fitri, cari hilah, cari trik alal fitri untuk bisa berbuka. Ya, maka dia safar, tujuan pokoknya, wah dia lapar sekali, saya safar, nanti kalau udah naik bis kan, sudah bisa buka. Atau dia kemudian sangat berhasrat dengan istrinya, kemudian safar, nanti cari hotel di sana, balik lagi ya. Fala yajuzu lahul fitru, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Karena tahayul, karena hilah, karena tipu daya untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan, itu tidak menggugurkan kewajiban. Jika dia safarnya itu adalah tahayul, karena ingin, adalah hilah, adalah trik, akal-akalan supaya bisa berhubungan biologis dengan istrinya, maka dia tergolong membatalkan puasa dengan hubungan biologis dengan istrinya. Sehingga ada kewajiban untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Dia teranggap membatalkan puasa karena sebab hubungan suami istri. Kalau dia melakukan safar ini sebagai hilah supaya bisa makan, maka statusnya adalah dia membatalkan puasa dengan makan secara sengaja pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, malam yaksud dalika, siapa yang tidak punya niat dan maksud semacam itu. Dia safar karena memang ada keperluan untuk safar. Falahu thalathu halat, maka dirinci dengan 3 keadaan, 3 rincian. Musafir yang memang betul-betul musafir, maka dirinci dengan 3 rincian. Yang pertama adalah repot baginya berpuasa, masyakotan syadidatan, dengan kerepotan dan kesulitan yang besar. Hak untuk orang ini haram baginya untuk berpuasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Fathul Mekah, beliau berpuasa. Fabalahu, maka sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya banyak orang itu syaqqa alaihim siyam, kerepotan untuk berpuasa, dan bahwasanya mereka menunggu tentang apa yang akan Nabi lakukan. Maka Nabi da'a meminta 1 gelas berisi air ba'dal asr, dan ini terjadi setelah asar. Fasyaribahu, lalu beliau meminumnya dalam keadaan banyak orang menyaksikannya. Faqilalahu, maka ada orang yang lapor kepada Nabi, inna ba'dan nasi, ada sebagian orang yang qad shomu, tetap nekat berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka-mereka tersebut ahli maksiat, mereka-mereka tersebut ahli maksiat, diatkan oleh Muslim. Dan tidaklah disebut ahli maksiat kecuali dia melakukan satu hal yang hukumnya haram. Maka ada musafir yang haram baginya untuk berpuasa. Puasa itu jadi maksiat untuknya, bukan jadi sumber pahala. Namun jadi maksiat dan sumber dosa untuknya. Maka di sini terdapat pelajaran penting, niat baik itu belumlah cukup. Tentu orang ini niatnya baik, yang Nabi sebut usah, niatnya baik. Dia niat cari pahala. Saya enggak apa-apa lah, susah, lemes, hebat, enggak apa-apa. Yang penting dapat pahala. Dan apa komentar Nabi? Ulaika usah, alil maksiat. Mereka itu maksiat dengan puasanya. Mereka itu maksiat dengan puasanya. Maka sekedar niat yang baik belum cukup. Harus mengikuti tuntunan dan aturan Nabi. Nabi sudah ngasih tuntunan, batal. Malah ada orang yang tetap nekat berpuasa. Kemudian kondisi yang kedua, repot baginya berpuasa namun dengan kerepotan yang tidak berat. Untuk orang ini makruh hukumnya berpuasa karena dia meninggalkan keringanan dan kemudahan dari Allah Ta'ala dalam kondisi itu merepotkan dirinya. Kondisi yang ketiga, tidaklah repot baginya berpuasa, maka boleh baginya, maka dia hendaklah melakukan mana yang paling mudah, berpuasa atau tidak berpuasa. Mengingat firman Allah Ta'ala, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Iradah di sini adalah iradah syar'iyah yang maknanya adalah mahabbah. Allah cinta dengan hal yang mudah bagi kalian. Fa in tasawaya, namun jika sama mudahnya, karena safarnya itu safar yang enak, safar yang penuh dengan kemudahan, maka puasa dengan tidak puasa sama saja. Maka pendapat, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ketika puasa tidak puasa itu sama saja, maka lebih baik apa? Lebih baik puasa atau lebih baik tidak puasa? Para ulama berselisih pendapat. Kesimpulan beliau, fasamu afdal. Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala, berpuasa itu yang lebih baik. Alasannya karena itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya diatkan oleh Muslim dari Abu Darda radallahu anhu. Abu Darda mengatakan, kharajna, kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, berangkat untuk safar di bulan Ramadan, fi harin syadidin, dan ketika itu cuaca sangat terik. Sampai-sampai salah satu kami ada yang meletakkan tangannya di kepalanya min syiddatil hari, sampai ada yang meletakkan tangan di kepala untuk mengurangi teriknya teriknya sinar matahari. Dan sampai-sampai wa ma fina shaimun, tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali tinggal dua orang saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Maka ini menunjukkan kalau semangat Nabi adalah semangat berpuasa. Sampai-sampai dalam kondisi sulit sekalipun beliau memilih untuk berpuasa. Maka dari hal ini kemudian beliau katakan puasa yang lebih afdal, karena perbuatan Nabi menunjukkan kalau beliau sangat bersemangat untuk tetap berpuasa ketika safar. Nah, kapan seorang itu disebut musafir dan dia punya hak untuk tidak berpuasa? Wal musafiru ala safarin, dan musafir itu disebut ala safarin min hini yakhruju min baladihi, sejak dia keluar dari daerahnya. Sejak dia keluar dari tempat domisilinya. Hatta yarji'a ilaiha, sampai dia kembali ke tempat domisilinya. Maka tentang musafir itu mulai kapan dia boleh untuk makan dan minum. Ya, untuk makan dan minum, apakah sejak dia niat safar, ketika sudah dia menyiapkan bekal untuk mengadakan perjalanan, ataukah ketika dia telah keluar dari negerinya. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di sini memilih pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahasanya musafir itu boleh batal puasa, boleh makan dan minum kalau sudah keluar dari negerinya, keluar dari daerahnya. Maka setelah keluar baru boleh dia untuk batal puasa. Dia punya hak untuk sebagaimana hak-haknya musafir. Dan ada pendapat yang lain. Ini adalah pendapat sahabat Nabi Anas bin Malik dan dikuatkan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, dan bahkan beliau punya risalah khusus, buku khusus membahas tentang masalah ini, berkenaan dengan satu hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi. Di sana disebutkan kalau di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah batal puasa sejak hendak berangkat. Jadi sahabat Anas bin Malik, beliau mau safar, beliau telah siapkan untanya. Nah, ketika mau berangkat beliau makan dulu. Dan beliau sampaikan bahasanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, ya, setelah keluar dari negerinya baru boleh membatalkan puasa. Walau aqama fil balad allati safar ilaiha, meskipun dia tinggal di negeri tempat tujuan dia mudatan selama beberapa waktu lamanya, maka dia tetap tergolong ala safarin, tetap tergolong bepergian, madama ala niyatin, selama memiliki niat annahu la yuqima fi habasin, dia tidak akan berdomisili di tempat tersebut setelah berakhirnya tujuannya, setelah berakhirnya kebutuhannya yang dia safar ke negeri tersebut karenanya. Maka selama itu, selama dalam kondisi ini, dia boleh mengambil keringanan-keringanan safar. Walau tolat mudatu iqamatihi, meskipun demikian lama jangka waktu dia tinggal di tempat tersebut. Li'annahu, karena dalilnya, karena lam yari, tidaklah terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penetapan jangka waktu tertentu berakhirnya safar. Wal asl, dan hukum asalnya, baqa'u safar, masih tetap berstatus sebagai musafir dan berlaku hukum-hukum safar sampai terdapat dalil tentang berakhirnya safar dan berakhirnya hukum dan hilangnya hukum-hukum safar untuknya. Maka di sini kita jumpai pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ketika seorang itu bersafar ke satu tempat, kemudian dia mukim di sana dan tinggal di sana. Berapa hari dia tergolong musafir ketika dia tinggal di tempat tujuan. Maka pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, tolak ukurnya adalah niat. Niat dia, kalau tujuan saya berada di sini itu sudah berakhir, saya akan tinggalkan tempat ini, maka dia tergolong safar. Meskipun itu bertahun-tahun. Itu pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Tujuan saya di sini adalah kuliah. Setelah selesai kuliah, saya akan tinggalkan tempat ini. Maka selama itu dia musafir. Selama itu dia musafir. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Dan ini sebelumnya adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun bal ilmu indallah, pendapat ini adalah pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat, ketika seorang itu musafir nazil, musafir yang tinggal di satu tempat, maka status musafir itu hilang baginya manakala menurut urf hilang statusnya sebagai musafir. Maka jangka waktunya tidak ditetapkan. Memang ulama berselisih pendapat, kalau itu dia bertempat tinggal di satu tempat, menetap di tempat tujuan safar, berapa lama dia masih tergolong musafir. Ada yang mengatakan 9 hari, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan, dan ada sejumlah pendapat. Pendapat yang kuat, ya, dia hilang status sebagai musafir jika menurut urf dia sudah tidak lagi tergolong musafir. Sehingga musafir, ketika orang itu bertempat tinggal di tempat tujuan safarnya, maka dia tergolong bukan musafir karena dua sebab. Yang pertama, manakala dia berniat untuk domisili di tempat itu. Dia berniat untuk domisili di tempat itu. Dia ingin mengadu nasib, dalam bahasa yang lain, di tempat tujuan safarnya itu. Dia ingin cari gadis, istri, daerah tersebut. Nah, ini berarti sudah bukan lagi musafir. Yang kedua adalah manakala menurut urf dia sudah tidak lagi disebut sebagai musafir. Sudah tidak ada lagi beda antara dia dengan tetangganya yang merupakan orang mukim, orang yang di situ. Tidak ada kegiatannya sama, tidak ada bedanya. Maka ya, wallahu a'lam, mungkin sekitar seminggu atau kurang lebih sekitaran itu, orang itu sudah bukan lagi musafir. Ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian wala farqa, dan tidak ada beda dalam masalah safar. Alladhi yatarakhas fihi, yang ada rukhsah padanya antara safar yang arid, safar yang insidental. Karena safar seperti safar untuk haji atau umrah, untuk silaturahim mengunjungi kerabat, untuk keperluan bisnis atau semacam itu dengan safar yang bersifat terus menerus, semacam para supir sayyaratil ujrah, taksi, atau kalau dalam bahasa kita adalah kemudian antar kota antar provinsi. Kalau di sana antar kota antar provinsi pakai taksi, Jeddah Madinah 600 kilo itu taksi kendaraannya, di antar kendaraan taksi. Maka sopir taksi ini musafir, nanti dia dari Mekah kemudian ke Jeddah, dari Jeddah ke Riyadh misalnya. Kalau di tempat kita, ya contoh yang lebih akrab, kalau di tempat kita ya supir bis malam antar kota antar provinsi, dia setiap hari safar. Maka ini juga musafir, berlaku padanya hukum musafir. Au ghairiha minas sayyaratil kabir, atau yang lain yang merupakan bis-bis atau mobil-mobil yang besar, bis. Maka mereka-mereka ini jika mereka telah keluar meninggalkan negeri mereka, maka mereka musafir. Boleh bagi mereka apa yang boleh bagi musafir yang lain, berupa berbuka di siang hari Ramadan, mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, menjamak sholat jika memang ada kebutuhan untuk menjamak, namun jamak cuma antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Wal fitru afdalu lahum minasiyam, dan berbuka itu lebih baik bagi mereka dari berpuasa jika itulah yang lebih nyaman bagi mereka, dan bisa mereka qadha fi ayami sita, di musim-musim dingin. Li'anna ashabi hadhi siyarat lahum baladun, karena sopir-sopir mobil ini mereka punya negeri yang mereka menisbatkan diri kepadanya, mereka punya tempat domisili, ada tempat istirahat mereka, ada tempat keluarga mereka. Famatakanu fi baladihim, maka jika mereka ada di negerinya, maka dia adalah mukim. Lahum malil mukimin, punya hak sebagaimana haknya mukim. Wa alaihim, dan punya kewajiban. Ma alaihim, apa yang jadi kewajiban mukim. Dan jika mereka safar, maka mereka musafir. Punya hak sebagaimana haknya musafir, dan punya kewajiban sebagaimana kewajiban musafir. Maka musafir itu ada dua macam. Musafir insidental, yang safar cuma karena keperluan tertentu. Dan ada musafir yang terus menerus, semacam orang yang kerja di kapal, ya, boleh jadi kapal pesiar atau kapal antar pulau, ya, atau kemudian tadi supir bis malam antar kota antar provinsi, ya, Jogja Palembang, sampai sana nanti balik lagi Palembang Jogja, kemudian di sini boleh jadi istirahat, boleh jadi tidak istirahat, boleh cuma istirahat sehari kemudian nanti safar lagi. Maka mereka ini musafir, punya hak-hak sebagaimana hak-haknya musafir. Boleh berbuka, tidak puasa di siang hari bulan Ramadan, boleh jamak, boleh qasar, dan boleh jamak jika diperlukan. Ya, terus kalau bulan Ramadan, apa yang terbaik bagi mereka, supir-supir bis ini? Ya, maka jawabannya, mana yang paling gampang, jika yang mudah bagi mereka berbuka, ya berbuka lebih baik. Nanti bisa diqadha saat mereka tidak safar. Karena mereka ini punya waktu kembali. Mereka itu punya waktu istirahat. Tidak kemudian terus menerus. Mereka itu punya keluarga yang mereka ini pulang dan berada dan tinggal di tengah-tengah keluarganya. Maka pada waktu itu mereka bisa qadha. Lain halnya dengan sebagian suku di tempat kita yang rumahnya itu di kapalnya, dan dia orang laut, ya, masih dijumpai beberapa suku di negeri kita yang rumahnya itu keluarganya, yaitu dia bersamanya, ya, maka kalau itu dia statusnya mukim. Dan kalau ini enggak, orang yang kerja di kapal pesiar, dia punya istri di rumah, punya keluarga di rumahnya. Orang yang kerja di kemudian kapal antar pulau, dia punya keluarga. Ada baladun yantimuna ilaihi. Ada negeri yang dia itu menisbatkan diri kepada negeri tersebut. Dia itu punya KTP, ya. Kan, bahasa bebasnya, dia itu punya KTP yang dia statusnya domisilinya itu di situ. Sopir-sopir bis antar kota antar provinsi dia punya KTP. Nah, dia di situlah dia ada keluarganya, di situ ada anak istrinya. Maka dua-duanya musafir dan punya hak-hak safar. Kemudian fasal yang keempat tentang pembatal-pembatal puasa. Mufsidatis saum itu sama dengan muftiratis saum. Pembatal puasa di sini disampaikan ada 7 pembatal puasa. Yang pertama adalah al-jima, hubungan biologis. Dan yang dimaksudkan adalah ilaju zakari. Ketika zakar, laki-laki itu masuk fil farji pada farji perempuan. Kalau sekedar menempel, maaf-maaf, kalau sekedar menempel, maka itu belum membatalkan puasa. Minimal kepala zakar itu masuk ke dalam farji perempuan. Baik itu zina ataupun dengan istrinya. Famata jama'a sha'imu, maka jika orang yang berpuasa itu melakukan jima, hubungan suami istri atau hubungan biologis, maka batalah puasanya. Tsumma kemudian jika itu di siang hari Ramadan dan puasa itu wajib baginya, maka wajib baginya kafarah yang berat. Karena betapa kejinya perbuatannya. Kafaronya adalah memerdekakan budak. Fa'ilam yajid, maka jika dia tidak jumpai budak, karena sudah tidak ada lagi perbudakan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidaklah mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Fa'inkana sa'umu, jika puasa itu tidaklah wajib baginya, semacam musafir yang menjima istrinya, wawa sa'imun, dan dia adalah orang yang berpuasa. Fa'inkana saumu ghairu wajibin alihi, jika puasa itu tidak wajib atasnya. Kal musafir, semacam musafir yujami'u zaujatahu, yang menjimai istrinya. Wawasa'imun, dan dia memilih untuk berpuasa. Ada musafir yang memilih untuk berpuasa. Ada musafir yang memilih untuk berpuasa. Wajibkah puasa itu baginya? Tidak wajib. Ada musafir yang dia memilih untuk berpuasa dan puasa itu tidaklah wajib baginya. Dia safar dengan istrinya dan istrinya tidak memilih untuk tidak berpuasa. Kemudian dia jima'i istrinya. Fa'alaihil qada'u dunal kafarah. Maka musafir ini punya kewajiban untuk mengqada' puasa, namun dia tidak terkena kafarah mughalladhah. Oleh karena itu tadi disyaratkan untuk mendapatkan kafarah mughalladhah, tadi dikatakan wasaumu wajibun alaihi, dan puasa itu wajib atasnya. Maka jika itu dilakukan di siang hari Ramadan dan puasa itu wajib atasnya, maka wajib baginya untuk, maka dia terkena kafarah mughalladhah. Kalau puasa itu tidak wajib atasnya karena dia musafir, namun ketika itu dia memilih untuk berpuasa dan istrinya memilih untuk tidak puasa, kemudian setelah itu dia bersahwat dengan istrinya, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka kewajibannya adalah qadha tanpa kafarah. Kemudian inzalu mani, keluar mani bimubasyaratin, karena jumbuan atau karena ciuman, peluan atau semacam itu. Fa in qabala, jika seorang itu mencium istrinya misalnya, walam yunzil, dan tidak keluar air mani, fala syai'a alihi, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Kemudian yang ketiga adalah makan dan minum. Kemudian definisi makan dan minum adalah menyampaikan atau mengantarkan makanan dan minuman ilal jauf, ke lambung. Boleh jadi melalui jalan normal, yaitu mulut, atau kemudian melalui hidung, dan makanannya adalah dalam bentuk apapun, baik itu dimakan atau diminum. Oleh karena itu, maka tidak boleh bagi seorang yang berpuasa untuk yastangsik, menyerot dalam-dalam dukhanul bukhur, asap bukhur. Bukhur itu cendana atau gaharu dibakar untuk mengharumkan ruangan. Dan ini kebiasaan orang Saudi. Parfum ruangan itu pakai bukhur, cendana atau apa dibakar, keluar asapnya. Maka orang yang berpuasa tidak boleh mendekati tempat ini, kemudian ada asapnya, kemudian diserot dalam-dalam. Alasannya, apa bedanya diserot dalam-dalam dengan dihirup biasa? Bihaisu yasilu ila jaufihi. Karena jika diserot dalam-dalam, maka itu masuk lewat hidung sampai ke lambungnya. Li'anna dukhan, karena asap itu jurmun, itu adalah materi. Itu ada materinya. Wa amma syamu rawaih thayyibah, adapun sekedar mencium dengan hidung wewangian yang wangi, bau-bau yang wangi, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Kemudian yang keempat adalah yang semakna dengan makan dan minum, semacam suntikan makanan, infus bahasa kita, sehingga orang yang disuntik tersebut tidak lagi membutuhkan makan dan minum. Adapun suntikan yang bukan makanan, maka itu tidak membatalkan puasa. Baik suntikan tersebut itu pada urat atau pembuluh darah, atau suntikannya itu pada otot, atau pada otot. Kemudian yang kelima adalah keluarnya darah karena bekam. Wa ala qiyasi, dan dikiaskan dengan bekam keluarnya darah dengan satu metode pengobatan yang disebut dengan fasad. Metode pengobatan dengan mengeluarkan darah itu ada dua model. Ada yang disebut dengan hijama dan ada yang disebut dengan fasdun. Saya enggak tahu detail perbedaannya, namun itu sejenis bekam. Prosesnya sama, mengeluarkan darah, ngambil darah. Ini metode pengobatan. Fasad itu metode pengobatan sejenis, mirip-mirip dengan bekam, namun bukan bekam. Dan semacam itu yang memberikan pengaruh kepada badan sebagaimana pengaruh bekam. Adapun mengeluarkan darah yang sedikit lil fahs, untuk cek darah. Untuk cek darah. Tentu cek darah itu cuma butuh darah sedikit, boleh jadi diambil di tangan misalnya. Cuma butuh darah sedikit. Atau semacam itu fala yuftir, maka tidak membatalkan puasa karena layu athir. Tidak memberikan pengaruh sebagaimana pengaruh bekam. Tidak memberikan pengaruh pada badan, menadda'ab berupa lemahnya badan sebagaimana pengaruh bekam. Maka tentang masalah keluarnya darah, maka pendapat yang dipilih oleh penulis, di antara hal yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah dengan sengaja dalam jumlah yang cukup besar. Kalau tidak sengaja, misalnya luka, maka tidak masalah. Oleh karena itu, dulu kalau saya pas kecil, ada orang bilang, kalau terluka, pas puasa terluka, batal lu puasanya. Itu mungkin salah paham. Dia kemudian menguatkan pendapat yang mengatakan bekam itu membatalkan puasa, namun salah paham. Disamakan antara sengaja dengan yang tidak sengaja. Ulama yang mengatakan bekam itu membatalkan puasa, mereka mensyaratkannya sengaja. Sengaja dan dalam jumlah yang dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau tidak sengaja karena luka, meskipun darah yang keluar banyak, tidak masalah. Karena tidak diinginkan. Atau sengaja, namun sedikit, semacam fahas, semacam untuk cek darah saja, maka ini juga tidak masalah. Dan perlu diketahui dalam masalah ini ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya bekam itu tidak membatalkan puasa. Dan wallahu a'lam, mungkin itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian yang keenam ada takoyo, adalah muntah dengan sengaja, yaitu mengeluarkan mafi ma'idah, apa yang ada di lambung berupa makanan atau minuman. Kemudian yang ketujuh adalah keluarnya darah haid dan atau nifas. Ya, demikian sesi yang pertama kita break barang sekitar 5 atau 10 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin.